Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Maria Røbe-Rønn, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet som leder?
Jeg tror, at den vigtigste beslutning, jeg har truffet, var at sige ja på stedet til at blive konstitueret generaldirektør. Fordi det er ligesom det blev forudsætningen for, at jeg blev generaldirektør bagefter.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Maria Rørby Røn. Hun er generaldirektør i DR. Maria er uddannet jurist og var chef i DR i en årrække, indtil hun blev indsat som generaldirektør. Hør, hvorfor Maria aldrig pjevser over en politisk beslutning som øverste chef i DR i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Først en disclaimer. Jeg har selv arbejdet i DR som redaktør og redaktionschef, så du har faktisk været min chef på et tidspunkt. Ikke i direkte reference, men alligevel, så ved lytterne det. Og nu videre til det spørgsmål, vi plejer at stille. Maria Røbe-Rønn, hvad kendetegner dig som leder?
Jeg håber, at det, der kendetegner mig, det er mod og ordentlighed. Fordi jeg har et mantra om, at det er sindssygt vigtigt at besidde begge ting, og at de skal gå hånd i hånd. Man kan ikke være øverste chef for en institution som DR, uden at have et mod til at forandre og træffe nye beslutninger og sætte en kurs og med alt, hvad det indebærer. Men man skal også både opføre sig ordentligt undervejs og have ordentlighed med som et parameter forstået på den måde, at man også skal respektere, hvad det har af konsekvenser for alle mulige menneskers arbejde og vilkår sådan i dagligdagen. Så det at have balance i de to ting, det er sindssygt vigtigt, og jeg håber, at det er noget, som DR's medarbejdere vil kunne genkende, hvis de lytter til det her.
Og hvordan finder man balancen?
Det findes der ikke sådan en direkte opskrift på, men jeg tror, det er vigtigt, at man har det i sig. Begge dele fra naturens side, hvis man kan sige det sådan, men også, at man dyrker det bevidst. Fordi ledelse er jo en lang række af beslutninger hele tiden, som skal sørge for, at dels at vi spiller den rolle i deres tilfælde, som vi skal i samfundet over for den enkelte bruger, men også at institutionen som sådan hele tiden er foran med at udvikle sig, sådan så vi aldrig taber det momentum, at vi faktisk er i stand til at levere på de tre ting, som er vigtige for DR, nemlig demokrati, kultur og fællesskaber. Og det skal folk jo opleve, at vi faktisk er i stand til, og det kræver, at man er foran hele tiden.
Vi sidder her på dit kontor i DR-byen, stort glashus, 3500 mediemedarbejdere, og du er den øverste chef for dem alle sammen, og i modsætning til alle journalisterne, så er du jurist. Hvad betyder det?
Jamen, jeg oplever egentlig ikke, at det betyder noget som helst i hverdagen. Der var en stor diskussion om det dengang, da jeg blev udnævnt, fordi der er ingen tvivl om, at hele nyhedsorganisationen, hvor der er rigtig mange journalister, gerne havde set en journalist i spidsen for DR, og i kulturområdet havde man gerne set en kulturprofil. Og på den måde var jeg et wildcard, der kom ind med en helt anden profil. Det, jeg tror, som mange i mediebranchen er blevet mere bevidst om i dag, og også i DR, det er, at ledelse er også en faglighed og en disciplin, man skal kunne og man skal brænde for. Udover at man skal selvfølgelig kunne favne hele institutionen og alle de opgaver og det ansvar, man har som institution med at udkomme med rigtig meget forskelligt. Men vi er jo både en mediearbejdsplads og en journalistisk arbejdsplads, men vi er jo også en kulturinstitution, så vi løfter en bredere opgave, end hvis du for eksempel sammenligner med et dagblad. Og det tror jeg nogle gange bliver glemt, at vi sidder lige og kigger over på det kæmpe flotte koncerthus, med alt hvad det indebærer. Der er over 300 mennesker ansat i DR, der er musikere og korsanger og har nogle helt andre fagligheder igen. Vi har masser af børneindhold, hvor det heller ikke nødvendigvis er journalister, men det, der er vigtigt, det er jo at skabe retning for, hvad det er, vi skal, og at skabe resultater, og at der samtidig er rum og plads til, at vi i denne her virksomhed navnlig kan udvikle, og at de kreative kræfter har plads til at udvikle det programindhold, som de skal. Og det er jeg ikke nødvendigvis den bedste til at sidde og styre, sådan skal det heller ikke være.
Jeg går heller ikke ud fra, at din kalender tillader, at du kan gå ind i det udviklingen for det enkelte program. Men hvad gør du så for at sikre, at det rum er der, det kreative rum, i de forskellige afdelinger, uanset om det er til at ramme kammertonen over i det blå hus, eller til at udvikle det gode børneprogram?
Jamen det er jo at skabe en organisation, dels hvor værdierne er i orden, at man ved, hvad der er vigtigt, og hvordan vores ting skal blive til. Fordi jeg tror, at det, at vi har, at der er nogle andre, der har styr på økonomi, og at vi overholder vores forpligtelser og alt muligt, at det skal den enkelte programmedarbejder altså ikke bekymre sig om, men at man faktisk kan få lov til at dyrke det, der er ens opgave, nemlig at lave den allerhøjeste kvalitet og det bedste program ud fra den ramme, der nu er omkring det, man skal levere. Men jeg tror også, at det er vigtigt, at man har en organisation, der støtter op om det. Og vi lavede her i oktober måned sidste år, da vi opdaterede vores strategi med et meget digitalt fokus nu, også en kæmpe stor organisationsændring for at sikre, at udviklingskraften og kreativiteten kommer længere ud i organisationen. Altså en mere decentral styring af at omsætte strategien i forhold til, hvad vi har haft før.
DR er jo en virksomhed, som der er et, i forhold til den størrelse, en ekstrem overvågenhed omkring. Hvor meget betyder det for din rolle som leder, at rigtig mange kigger på DR, også med meget kritiske øjne?
Jamen, der er ingen tvivl om, at DR er på den måde en særlig institution at være i spidsen for. Det er det. Det er jo fantastisk på den måde, at vi har stadig så god kontakt med hovedparten af befolkningen. Vi når 93% af hele befolkningen hver eneste uge. Og det betyder, at alle har en mening om det, vi laver en holdning til os. Og det er jo et fantastisk gode, at den kommer til udtryk. Det er med til at skærpe os hele tiden og blive bedre og bedre. Men det, der gør det ekstra særligt, kan man sige, som øverste chef, det er selvfølgelig, at medietrykket er så koloenormt. Og det hænger jo sammen med den brede dækning, vi har generelt, at vi er offentlige, og at vi udkommer på mange platforme 24/7 med indhold, der faktisk har en ambition om at gøre en forskel både for samfundet og den enkelte borger. Og det gør, at vi er den mest omtalte virksomhed, og at trykket er helt enormt.
Så hvordan er det?
Jamen, jeg synes jo, det er den mest fantastiske institution at være i spidsen for, og jeg sagde allerede for mange, mange år siden, enten forlader man det hurtigt, eller også går det i blodet på en. Og man kan roligt sige, at det er gået i blodet på mig. Det er helt fantastisk, både hvad angår ris og ros at være her, fordi samtidig med, at der er masser af kritik og en masse pres ind på institutionen, så sidder vi også her og kigger på en Emmy Award, som jeg i slutningen af 16 var i New York at modtage. En hæders bevis. Altså det er en æresemme, vi faktisk fik for det arbejde, vi havde lavet gennem flere årtier på dramaområdet. Og det må jeg sige, det var en af de største dage i min karriere, at stå der og være the star of the night og holde en tale og faktisk have gjort en forskel for udviklingen af drama på verdensplan. Det har lille Danmark opnået, og det var kæmpestort, og det er jo den der er også meget stolthed og meget begejstring i den her institution, som jeg elsker højt.
Nu tager du selv hul på det. Det er jo et element, vi plejer at bruge her i Ledelse med Vilje, hvor vi beder vores ledere om at tage en genstand med, som betyder noget for dem. Og
nu så kigger... jeg har taget forskud på det hele.
Ja, og jeg kigger på den her Emmy Award, og det kan jeg godt forstå. Den er både gylden og flot og fantastisk. Den er jo også et billede på, at det er... i hvert fald på et tidspunkt lykkedes utrolig godt med det her drama. Og du er generaldirektøren, som man kan sige. Din rolle er, som du tidligere sagde, at sætte nogle rammer. Hvor meget ejerskab føler du har i forhold til, at den er landet her og står på bordet mellem os?
Jamen, jeg havde det privilegium at være den, der skulle modtage den. Og det var en kæmpe, kæmpe stor oplevelse for mig personligt. Men det er jo årtiers arbejde, og årtiers medarbejdere og chefer for drama og alle mulige andre kreative kræfter, der har bidraget til, at det der kunne lade sig gøre. Så det er jo ikke, det er jo ikke min fortjeneste. Man er jo et hold, når man præsterer sådan noget, og også forskellige hold over mange år. Fordi det var over to årtier, at anerkendelsen faktisk, eller anerkendelsen vedrørte arbejde over to årtier.
Så når du flytter videre fra kontoret her til et andet job, eller nu siger du, det er gået i blodet på dig, på pension om mange år, skal den så med hjem, eller bliver den stående?
Det har jeg faktisk ikke spekuleret på, men jeg vil sige, at den tilhører DR. Det gør den. Det er DR og rigtig mange menneskers bidrag, der har afstedkommet det. Også selvom det er mit navn, der er indgraveret.
Her i Ledelse med Vilje, der taler vi om de største beslutninger i din karriere. Du nævner selv i starten af programmet som den allervigtigste beslutning, da du siger ja til at blive i første omgang konstitueret generaldirektør. Du får simpelthen et opkald med tilbuddet. Hvorfor er det dig, der får det opkald?
Ja, det er der faktisk aldrig sat ord på specifikt, hvad argumenterne har været for, at jeg fik det tilbud frem for nogle andre. Men det var bestyrelsesformanden, der ringede, og han havde talt med bestyrelsen, og det var en ene bestyrelse, der pegede på mig. Og jeg er ikke i tvivl om, at noget af det, de har tænkt, det er, hun vil være rigtig, rigtig god til at holde styr på alle tropperne i en mellemperiode. Hun skal passe stolen og holde den varm, indtil vi har fundet ud af, hvem der rigtig skal have det her job. De kendte mig godt. Jeg havde været med i bestyrelsesmøderne i mange år, og det, jeg bagefter har fremhævet nogle gange, også når man taler om, hvad det er for et mod, man skal have til at slå til og kaste sig ud i noget nyt, det er jo, at når en samlet stor bestyrelse i DR, det 11 personer, peger på mig, så skal man i hvert fald ikke tvivle på, at man godt kan, for det vil de ikke gøre, hvis man ikke kunne. Så det er jo også noget med både at hvile i sig selv og tro på sine egne evner, og så kaste sig ud i det med alt, hvad det indebærer. Og det, der var en meget, meget interessant oplevelse, det var, at allerede efter 14 dage, der vidste jeg, at jeg aldrig nogensinde ville kunne rulle tilbage i mit gamle job.
Hvorfor ikke det?
Fordi at den udviklingskurve på de 14 dage var så sindssygt stejl, og jeg befandt mig så glimrende med at være konstitueret generaldirektør, og synes på en eller anden måde, at jeg udnyttede mig selv, og det jeg kan meget bedre, end jeg gjorde i det gamle job. Så allerede der vidste jeg, at jeg kommer aldrig til at gå tilbage i det gamle. Og så gik jeg hjem til min mand og sagde, ved du hvad, jeg tror sgu, jeg vil søge det her job. Og så grinede han og sagde, det er der vist hele tiden, du ville. Men det var en proces for mig selv at blive spids på det. Og så fortalte jeg DR's bestyrelsesformand, at nu bliver jeg nødt til at søge det her job. Jeg er så tæt på det her, kan jeg mærke, det er for spændende. Og så, blev jeg selvfølgelig bare en del af en helt formaliseret ansættelsesproces. Men det, der gav mig en fordel, var jo, at jeg noget at kunne vise, hvad jeg kunne. Og det var en enig bestyrelse, der besluttede at ansætte mig permanent i stillingen. Og på den måde synes jeg jo, jeg havde et stærkt mandat i ryggen den dag. Jeg har brugt billedet, kastet mig ud fra en 10 meter vippe, for sådan føltes det faktisk. Og den dag det hele rullede.
Du siger selv, at du vidste hurtigt, at du ikke kunne gå tilbage. Vil det sige, at fordi du havde jo et fint direktørjob i DR, inden du så blev konstitueret generaldirektør, ville du så have sagt op, hvis det ikke var blevet dig?
Jeg havde i hvert fald kigget mig om efter noget andet, fordi det, der skete i den periode med den meget, meget stejle udviklingskurve, som det jo er, når man så sætter sig og indtager en ny rolle, det er jo, at man ret hurtigt ved, dels om man trives med det, men også har jeg det i mig, der skal til for at tage sådan en job her. Og det kan man selvfølgelig ikke vide 100%, at man har, men jeg kunne bare mærke det hele. Det her, det er mere mig. Så hvis jeg ikke havde fået jobbet her, så er jeg sikker på, at så havde jeg søgt nogle andre veje for at få det potentiale levet ud. Og det er at stå i spidsen at tage det øverste ledelsesansvar.
Så du vil sidde for bordenden, og nu har du været i DR i hvad, godt 20 år. Vil du også kunne det i en anden type virksomhed, eller er den måde, du er blevet leder på her, du startede som altså på gulvet som almindelig advokat, og så trin efter trin blevet chef og underdirektør og direktør, og nu på spidsen af det hele, vil du kunne tage den over i en anden virksomhed?
Ja, det ville jeg kunne under forudsætning af, at virksomheden interesserede mig. Fordi det, der er så unikt ved DR, det er jo, at det formål, vi har, og den opgave, vi har, og den rolle, vi spiller i samfundet, er jo så vigtig i mine øjne. Og det, at vi faktisk betyder noget for, hvordan samspillet altså i et demokratisk land fungerer med politikere og fri presse og oplyste borgere, hvordan vi kan bidrage til dansk kultur, og hvordan vi faktisk stadig evner at samle folk i store og små fællesskaber. Det er jo, udover det er vigtigt, er det jo sindssygt stimulerende og spændende og en vigtig opgave. Og det tror jeg også er vigtigt for mig, hvis jeg skulle kigge mig om på et tidspunkt efter et andet job, det er, at også formålet og ambitionerne med det, man laver, er til stede.
Så nabobygningen herover, det er en bank. Der vil du ikke kunne være chef på samme måde?
Nej, det interesserer mig ikke på samme måde. Det gør det ikke.
Du er også chef for 3.000 medarbejdere, hvoraf størstedelen er her i DR-byen, men der er også DR ude i hele landet. Hvordan forsøger du at være den bedst mulige chef i en så kompleks organisation med mennesker så mange steder, der laver vidt forskellige ting?
Det, jeg har forsøgt over alle årene, det er at komme rundt i DR og besøge alle vores lokationer og alle medarbejderne og have møder, der er uformelle, uhøjtidelige møder, hvor jeg taler med medarbejderne det pågældende sted. Jeg skal afsted på fredag faktisk til både Åbenrå og Vejle, og det er lagt an som uformelle møder. Jeg fortæller, hvad er der vigtigt fra min stol nu og her. Hvad er vigtigt for, at I skal høre fra mig, når jeg ser ud over DR, hvor vi står, hvad sker der politisk, hvordan går det med strategien, hvordan er stemningen omkring os, også med de programmer, vi laver, hvordan synes jeg, det går. Og så egentlig høre, hvad synes de, og hvad har de lyst til at spørge mig om, der er fri snak. Og det at have en dialog med også, hvad skal jeg sige, distrikterne, som jo du har fuldstændig ret i, er mere isoleret, både fra København, men også fra hinanden, og kan ikke mødes fysisk så tit. Der er det bare vigtigt at vise sig, og det er længe siden nu. Nu har corona jo sådan set ødelagt den plan godt og grundigt. Men det var også noget, jeg tænkte sindssygt meget over dengang, da DR var virkelig under hårdt pres med det, der kulminerede som besparelserne. Der tog jeg rundt i alle afdelinger hele tiden. Så snart jeg var færdig, så startede jeg forfra. Fordi det at have en tæt kontakt med medarbejderne, når man er under pres, og man ved, at det sætter sig også i medarbejderne, det tror jeg er helt afgørende.
Tilbage til de store beslutninger i din karriere. Du har selv valgt at trække det. Der sker i 2018, hvor der blev truffet en politisk beslutning om, at DR skal spare ret mange penge. Du skal spare 20%. Kan du fortælle om, hvordan den beslutning rammer dig som leder? Du står jo i en position, hvor du dels skal føre besparelserne ud i livet, men jo også har været et element eller en del af de forhandlinger, der er endt der.
Altså bare lige for at være helt tydelig omkring det. Jeg er ikke selv en del af forhandlingerne. Men det skal jeg ikke lægge skjul på overhovedet, at det var en sindssygt hård periode. Og det var en hård periode, fordi at det blev et meget, meget langt vakuum, hvor debatten omkring os spidsede til og blev hårdere og hårdere. Og,
altså det i hele, tiden op til?
Ja, og hvor det hele så kulminerede med en aftale i marts 2018, hvor et flertal besluttede, at DR's budget skulle beskæres med 20%. Og jeg pjevser ikke over den politiske beslutning, fordi jeg selv tror på demokratiet, og hvis et flertal i Folketinget bestemmer, at sådan er det, så var min opgave sådan set at sørge for at lave den bedst mulige plan, der implementerede de besparelser. Men det, der var hårdt, det var ledelsesmæssigt, at institutionen var i centrum for en debat, der blev mere og mere negativ og hård, og hvor det handlede om, at vi var for store, vi havde for mange penge, vi fyldte for meget, vi ødelagde for andre. Samtidig med, at man skal holde begejstringen oppe hos medarbejdere, der producerer hver eneste dag, og hvor vi udkommer døgnet rundt. Det, jeg gjorde, var, at jeg ryttede tættere på medarbejderne og var meget tilgængelig og synlig og stillet mig til rådighed med alt, hvad det indebar for medarbejderne. Og det, jeg i hvert fald kunne understrege over for alle medarbejderne i den periode, det var, at det handlede ikke om kvaliteten af det enkelte program. Der var ikke nogen, der skilte ud på DR over kvaliteten, eller at vi ikke kunne løfte vores opgave. Det handlede om politik, og hvor stor en institution DR skulle være i et samlet mediebillede, der var under kæmpe forandring.
Bider det ikke kritikken, når den er så bred, som den jo var? Der, som du selv siger, så er der masser af opmærksomhed på DR.
Jo, selvfølgelig bider den, og man kan sige, nu kulminerede det jo også med en besparelse, hvor man kan sige, så bliver det sådan, og så må man finde ud af, hvad er det så for nogle prioriteringer, man skal gøre sig. Og udover, vi var meget, meget tydelige på fundamentet for hele DR's public service virksomhed, at det handler om demokrati, kultur og fællesskaber, og at det skulle stå knivskarpt. Så det, jeg egentlig var allergladest for, da vi ligesom var kommet os over det chok, det alligevel var, og så finde ud af at løse opgaven, det var, at vi lavede en plan, der ikke bare var en spareplan, men en spare- og udviklingsplan.
Ja, for man kan sige, at det at skulle spare 20%, det er jo ikke uhørt i erhvervslivet generelt. Hvorfor er det i din opfattelse sådan en særlig stor opgave et sted som DR?
Jeg ved heller ikke, om jeg kan... Nej, jeg kan ikke sige, at det er en særlig stor opgave, for som du siger, det er der mange virksomheder i Danmark over årene, der har måttet skulle gøre. Men det, de fleste virksomheder gør, det er jo at tilpasse sin opgave og produktion. Her er, har forventningen jo været, og det står i øvrigt stadig i vores i radio-tv-loven, vi skal løse den samme opgave. Så det at beskæftige sig med alle genrer, være folkeligt forankret, nå alle, blive valgt til på børn, på nyheder, på kultur, have en velfungerende koncertsal, opgaven var jo den samme. Og den skal jo så løses for færre penge.
Nu fortæller du om den her besparelse, men det er jo et ret komplekst spil, som jeg tænker vil være relevant at høre for alle de ledere, der lytter med. For du står jo også så i den situation som topchef, og dine nærmeste i direktionen skal du på en eller anden måde tage beslutningen om, at der er nogle af dem, jeg skal fyre, og der er nogle af dem, jeg skal arbejde videre med. Hvordan lægger man sådan et pustespil i praksis? Hvornår fortæller man til den ene, at du skal fyres, og den anden, at du skal overtage jobbet og det område, samtidig med, at du også skal fyre x antal mennesker? Hvad er praktikken i det, og hvad er dine egne tanker om det også at skulle...
Jamen altså, her peger du på noget af det mest komplekse overhovedet. Også fordi, at det var en utrolig dedikeret direktion, der alle sammen kastede sig ind i arbejdet med at sammen få lavet den her spareudviklingsplan. Alle bød ind, alle tog ansvar. Og der er det selvfølgelig utrolig krævende at sidde og vide, at jamen, på et tidspunkt, så skal vi ikke bare tale kanaler, og genre, og hvor besparelserne skal tages, så handler det også om, hvor meget kan vi tage på organisationen, på at løse opgaven med en anden understøttelse og med mindre administration. Og der måtte jeg jo bare være ærlig og sige fra start af, at det spor, det arbejde, det står jeg selv for.
Ja, for jeg tænker især på den her periode, hvor du jo så ved, at der er nogle af dine nærmeste medarbejdere i direktionen, som du kommer til at fyre. Men de skal samtidig, kan man sige, forberede alt det, der skal fyres for de andre, og du må vel, og der må vel også være en dynamik i sådan en direktion, hvor nogen ved mere end andet, for de skal jo overtage det, som den, der sidder tilbage, skal fyres.
Ja, jeg kan høre, at du har tænkt på mange af de vanskelige forhold, der ligger implicit i sådan en opgave, for det er det. Det er virkelig vanskeligt at krævende. Men også det, synes jeg, vi kom igennem. Og så er det jo en mindre direktion i dag. Og nu skal man ikke, altså direktører får jo også løn for, at man på den måde er mere udsat for, at ens egen stilling kommer i spil, og sådan er det. Jeg synes i virkeligheden, at det krævende var for DR's medarbejdere, der blev påvirket af den debat og den tone, der var omkring DR i de år. Og at det var så tydeligt, hvor demotiverende det var til hverdag at gå på arbejde, når ens institution på den måde står for skud.
Men jeg tænker også, når personen Maria så tager hjem om aftenen oven på den der dag, hvor hun har gået sammen med sin direktionskolleger, og de ved ikke det hele endnu, og gået rundt i en virksomhed, hvor alle er nervøse. Altså, hvad er den personlige omkostning ved det?
Som jeg sagde før, det var en krævende periode, og det vil jeg ikke lægge skjul på. Og ud over, at man skal være godt forankret i sig selv og med sine egne værdier, fordi for mig var det afgørende at gøre tingene ordentligt, apropos. Både behandle folk ordentligt og med den respekt, som alle har ret til. Og på den måde være både ærlig, men også gøre tingene på en ordentlig måde. Det er vigtigt for mig. Men helt personligt, så er min egen, hvad skal jeg sige, private situation faktisk også ret afgørende. Det at have en god familie, en god mand, der bakker en op, og hvor man kan både hente støtte, når det er ekstra hårdt, at der er forståelse for, at man bliver slidt, men også hente ny energi og begejstring og tro på, at man godt kan klare det og kommer igennem det, det er helt afgørende. Og der betyder min familie sindssygt meget, også mine børn og også den bredere familie. Har vi et tæt sammenhold, og der henter jeg masser af energi.
Er det din familie, du også bruger til at spare? Altså, du sidder jo i en situation tilbage der, hvor du ikke rigtig kan, du kan ikke spare med din nærmeste. Eller har du netværk, eller hvordan klæder du dig på?
Ret beset af i lige det, vi sidder og taler om nu i sådan en situation med dig, mand alene. Jeg kan ikke. Jeg kan hverken indvige min familie i kompleksiteten i alle de problemstillinger, og man kan ikke diskutere det her i noget som helst netværk, helt udelukket. Det er risikoen for, at nogen talte over sig, eller det vil jeg aldrig gøre.
Er det generelt et ensomt job?
Det synes jeg ikke, det er til hverdag. Men når der er krise, og tingene spidser til, og man selv står helt ude på vippen, så er det ensomt. Det er det.
Vi taler om de største beslutninger i din karriere. En af dem er for nogenlunde nyligt, hvor DR blev ramt af en stor krænkelsessag. Kan du fortælle om den?
Ja. Pigekorssagen, som vi har kaldt den, og omverdenen har kaldt det. Jamen, det er vel nok den mest kritiske sag, jeg har stået med i mine år her som generaldirektør. Og jeg besluttede hurtigt. Jeg blev informeret om, at der var først en henvendelse, og så kom der en mere, hvor vi besluttede efter den anden, vi fik, for den første var anonym, men så fik vi en førstehåndshenvendelse, at der var foregået noget, og igangsætte en ekstern advokatundersøgelse af det hele.
Altså en anmeldelse af en seksuelt krænkende relation i Danmarks Radios Pigekor.
Ja, og der besluttede vi så at få igangsat den her advokatundersøgelse, og det stod på i rigtig lang tid. Der kom rigtig mange henvendelser. Advokaterne var meget grundige. Det var vigtigt for os at få det bedst mulige grundlag for at vurdere, hvad der overhovedet var foregået. At de havde gjort sig umage med at få fat i så mange kvinder som muligt. Og at de blev behandlet så godt som muligt, at de følte sig trygge i det, og at vi dermed fik et så retvisende billede, som man nu engang kan få af, hvad var der egentlig foregået her. Og da så de var ved at være helt færdige med deres materialer, og der alle vidnesbyrd er jo skrevet ned, i sådan en referatform og godkendt af kvinderne, og man har det gået frem og tilbage flere gange. Det har været en utrolig grundig proces, men sagen er, at jeg besluttede tidligt, at jeg som en ud af tre vil læse det hele selv. Og det brugte jeg min efter.
Altså de enkelte interviews med?
Ja, hele muligheden. Og jeg må simpelthen sige, at jeg blev så stærkt påvirket af at forstå dybden af, hvad der var foregået, og at det havde stået på i næsten 4 årtier, og hvad det har gjort ved det enkelte menneske, fordi det her er jo rigtig, rigtig mange kvinder, der har båret rundt på det her, mange af dem uden at fortælle det til nogen som helst andre i alle de år, og som måske lettede låget på det her for første gang. Og det blev jeg simpelthen dybt berørt af på alle planer. Dels fordi, at de havde været udsat for det, de havde været udsat for, er i sig selv sindssygt skræmmende. Men de var jo mindreårige. Nogle af dem var børn. Nogle var unge. Men det er jo også børn og unge, der er blevet overladt i DR's varetægt af nogle forældre, der har fuld tillid til institutionen. Og den tillid er blevet misbrugt. Der var ingen tvivl om, når man så læste den fulde rapport bagefter, at DR havde ansvaret for det her. Og når man nu er øverste ansvarlig for en institution, som jeg til hverdag er sindssygt stolt af, så er det virkelig, virkelig hårdt at indse, at, at sådan her havde vi altså formået at også agere over for nogle børn og unge. Helt, helt urimeligt og utilstedeligt og uacceptabelt i en lang periode, og det er jeg simpelthen flov over. Og derfor var jeg utrolig optaget af at finde ud af, hvordan vi kunne tilrettelægge, når vi nu skulle offentliggøre det her materiale, en proces, hvor de kvinder, som helt klart havde mistet al tillid til DR, faktisk kunne få troen tilbage på, at her er i hvert fald en ledelse, der vil lægge sig fuldstændig ned, undskyld, uforbeholdent og helt utvetydigt, også for det ledelsesvigt, som de havde været udsat for fra DR's side. Og det, vi fandt ud af, var det bedste, det var at arrangere et møde først, hvor alle dem, der havde bidraget til undersøgelsen, men også nuværende og tidligere kormedlemmer generelt var inviteret, og så fremlægge og gennemgå rapporten for dem, og så give undskyldningen direkte til dem først.
Og hvordan fandt de ud af, at det var den rigtige måde at gøre det på?
Det er jo svært at vide, fordi at der er ikke rigtig noget sted at kigge hen på, hvordan man gør det her på en ordentlig måde, men det er jo at mærke efter med sig selv. Det giver sig selv, at man ikke har lyst til at læse om det i pressen. Man vil møde nogen, der tager ansvar for det, der er sket. Man vil møde nogen, der erkender, at der er sket noget her, der ikke var i orden, og som erkender og sætter ord på, at det ikke var deres skyld. Og det at favne og sætte ord på, at sådan er det ikke. De havde ikke nogen skyld i det. Det var vores ansvar som institution. Og der er nogen, der har misbrugt deres positioner til at gennemføre alle de her krænkelser, og der er en ledelse, der har svigtet. Det at være meget utvetydig om det, det kunne jeg jo se, da jeg sagde det til dem direkte og kiggede dem ind i øjnene, at det var forløsende. Der var mange, der græd. Men det kan aldrig gøre uretten ret. Det kan aldrig afhjælpe det, de har været udsat for. Men det kan være en forløsning, at nogen har lyttet på dem og hørt dem og komme med den undskyldning.
Og en ting er så undskyldningen og erstatningen. En anden ting er jo så ansvaret, som du som øverste chef har, for at det ikke skal ske igen, og for oprydningen, kan man sige. Der er jo, som du selv siger, der er en masse ansatte omkring koret. Hvordan sikrer man sig dels, at der bliver taget de rette konsekvenser over for dem, som i et eller andet omfang var vidne om, hvad der foregik, og selvfølgelig dem, der deltog i krænkelserne, og hvordan sikrer man sig, at det ikke sker igen?
Mm. Jamen dels vil jeg sige, alle spor, der er kommet frem i den meget, meget store, grundige advokatundersøgelse, har vi forfulgt. Alt er, kan du sige, bundet sløjfe på. Og det er også derfor, vi kunne være tydelige omkring. Dels var der jo en medarbejder, vi indledte en personalesag imod. Vi ville undersøge erstatningsansvarene. Vi fjernede æresdirigenttitlerne. Vi gjorde ligesom alt for at prøve at se, kan vi få bundet sløjfe på alle de løse ender, der ellers ville kunne have været. Men det, du har ret i, det er, at min vigtigste opgave er jo, hvad er det så, man gør nu og her og fremadrettet og generelt i DR? Hvordan sikrer vi os, at det aldrig nogensinde sker igen? Men i øvrigt også, at vi ikke har krænkelser generelt i DR. Og der er jeg bare glad over, at vi efter Sofie Lindes tale der i 2020 satte et meget grundigt stykke arbejde i gang, ledelse og de faglige organisationer sammen, for vi udarbejdede sammen et adfærdskodeks, som er på en side i dag, som meget, meget konkret og enkelt beskriver, hvilken adfærd vil vi gerne have i DR, og hvilken adfærd vil vi ikke have i DR. Og den bliver udleveret til alle nye medarbejdere, den bliver udleveret til alle freelancere, til praktikanter. Jeg møder selv op ved alle sådan nogle her nye DR-arrangementer, hvor jeg fortæller både om DR og public service og vores værdier, men også sætter ord på det, fordi vi vil simpelthen ikke have det. Ja. Jeg er bare rigtig, rigtig glad over, da vi så fik vores trivselsmåling her for halvanden måned siden. 93% svarer, at de kender vores adfærdskodex og ved, hvad de skal gøre, hvis de er udsat for noget, eller overvære nogen, der er udsat for noget.
Men ikke ligesom endda, så har der jo været nogle krænkelsesager, også ud over den selvfølgelig særligt forfærdelige historie med pigekoret i DR. Også nogen, som er så foregået i den her tid, hvor du har haft det øverste ansvar. Hvis der er styr på kulturen på den måde, hvordan forklarer du så det, og hvordan behandler man den slags?
Jamen jeg vil sige, at generelt oplever jeg ikke, at vi har en krænkende kultur. Kulturen i DR er god. Men det betyder ikke, at man ikke kan have sager eller nogle brødne kar ind imellem, eller nogen, der også begår en fejl og siger eller gør noget, som man måske slet ikke mente det med, som en anden har opfattet. Og det er jo også en del af at være en stor arbejdsplads. Og det, der er afgørende, det er jo, at der så bliver reageret.
Det, der er især ved de seksuelle krænkelser, det er jo, at der ofte er tale om en part, der siger noget i det ene, og en part, der siger det andet. Er du inde i alle sagerne, eller lader du andre om at...
Nej, jeg er ikke inde i alle detaljer i alle sager. Der er nogle sager, jeg har været inde i, fordi at de har været slemme. Men jeg er ikke inde i alle personale sager, der vedrører noget, der kan være en krænkelse. Og der har jeg også tillid til cheferne, og at de er gode til at håndtere det. Det synes jeg, de har været, fordi så hører jeg jo om noget på bagkant, og der er jo også noget, der handler om at tage en samtale og få nogle tråde ret ud mellem nogle mennesker, der måske har haft en dårlig tone med hinanden, eller hvad det nu kan være.
Maria Rørby Røn, vi slutter altid vores udsendelse af med at spørge, hvad de store beslutninger, du står foran som leder, er. Hvad tænker du?
Jamen, det allerstørste, det er jo at sikre, at DR kan levere på den brede folkelige opgave med at understøtte demokrati og bidrage til dansk kultur og styrke fællesskaber i Danmark, også i en digital tid, hvor store tech-giganter og internationale streamingtjenester, der er så gigantisk store, at det er bare en lille bitte myg ved siden af, faktisk kan klare sig. Det synes jeg er helt afgørende for vores samfund.
Og hvad med dig personligt?
Jamen, jeg har det i hvert fald stadig godt i mit job her, så jeg håber da, at jeg kan fortsætte her med at stå i spidsen for den sindssygt vigtige opgave et stykke tid endnu.
Hvor lang tid er det? Hvis du selv skal bestemme?
Det ved jeg ikke, og det kan jeg svare ærligt på. Også hvis jeg selv skal bestemme, så ved jeg det heller ikke. Den slags har aldrig... det har hverken bekymret mig eller optaget mig at lægge den slags planer. For som jeg startede med at sige, så skete der noget meget uventet en dag, der har formet de her mange, mange år af mit liv på en helt særlig måde. Og lige pludselig, så vil jeg også vide, hvis tiden er inde til, at nu skal jeg ikke det her mere.
Tak for det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Jeg siger også tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står Lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.